Vitajte v podcaste Labyrint sporov a sila lásky, ktorý vám prináša edukačno-misijné centrum ECAU na Slovensku. Študujeme v ňom prvý list apoštola Pavla Korinským, ktorý je plný múdrych rád a víziev pre kresťanov. Je ako labyrint, v ktorom môžeme blúdiť alebo nájsť cestu. Nová časť podcastu vychádza každú nedeľu večer. Zapnite si ho a učte sa spolu s nami, ako žiť svoju vieru.
Dobre, milí moji sestry a bratia, ďakujem aj veľmi pekne bratovi Stankovi Gregovi za to, že zrejme on spracoval aj tie moje poznámky do takejto peknej prezentácie. A teda pustíme sa do práce, pretože je pred nami jedna časť prvého listu Korinským, prvá kapitola, a ja ju prečítam a budem sa snažiť vysvetliť, čím to ku mne hovorí a aké to má miesto v celkovom kontexte listu a na čo Pavel asi myslel, čo mal na srdce, keď písal tieto slova. Takže čítam nahlas. Pozrite len svoje povolanie, bratia. Nie mnohí ste múdri podľa tela, nie mnohí mocní, nie mnohí urodzení. Ale čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby múdrych zahambil. Čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahambil. Čo je svetu neurodzené a opovrhnuté, vyvolil si Boh. A čoho niet, vyvolil si, aby zničil to, čo je, aby sa nikto nechválil pred Bohom. Z neho ste aj vy v Kristovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvetením a vykúpením, aby platilo, čo je napísané, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Takže toto je náš dnešný úryvok a ja si dovolím, sestry a bratia, urobiť takú maličkú rekapituláciu, lebo my sme stále akoby na samom začiatku prvého listu Korinským, sme v prvej kapitole, ale Pavel začína ten list veľmi zhurta a my celkom dobre nepochopíme zmysel tohto úryvku bez toho, ak si neuvedomíme, o čom píše doteraz. Tak ja sa to budem snažiť nakrátko pripomenúť. V prvej kapitole v 4. verši Pavel pripomína: neprestajne ďakujem Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorej sa vám dostalo v Kristovi Ježišovi. Pavel priniesol do Korintu evanjelium a on vidí, že to evanjelium bolo prijaté a bol vytvorený cirkevný zbor a dejú sa tam úžasné Božie veci, z ktorých sa Pavel úprimne raduje. Ale už v 11. veršíku píše: lebo ľudia z domu Chloe mi oznámili o vás, bratia moji, že sú spory medzi vami. Pavel sa dopočul, že v Korinte, na tomto úžasnom mieste, kde evanjelium tak mocne pôsobí, sa medzi členmi cirkevného zboru vyskytujú vážne spory. Pavel je tým veľmi, veľmi znepokojený. A v čom spočívali tie spory alebo ten problém, o tom píše v 12. veršíku. Myslím totiž na to, že každý z vás hovorí: ja som Pavlov, ja som Apolov, ja som Kefasov, ja som však Kristov. Vzniká v zbore nejednota. To je obrovský problém. Zbor sa začal skupinkovať. Vytvorili sa strany alebo frakcie, dali si mená podľa tých elít, ktoré pre nich niečo znamenali. Pre niekoho to bol Pavel, pre niekoho Apolo, pre niekoho Kéfas. Dokonca niektorí hovorili, že my sme tí Kristovci, my sme tí Kristovi. A medzi týmito skupinkami vzniká rivalita. A oni sa zrejme vzájomne napádajú. A zrejme vzájomne sebou pohrdajú a začínajú sa voči sebe vymedzovať a začínajú sa od seba oddelovať. A to bolo niečo, čo Pavla veľmi, veľmi bolí. A my to poznáme z nášho vlastného telesného života, že keď v našom tele nefunguje akési spojenie medzi jednotlivými orgánmi, takže akákoľvek aj slabá výroza nás zlomí. A takto je to aj v cirkvi, že ak cirkevný zbor v Korinte bol oslabený nejednotnosťou, tak ho môže zlomiť čokoľvek, čo v budúcnosti príde. A naozaj, vo chvíli, keď Pavel tieto slova písal, ešte to netušil, ale trvalo to veľmi krátko a na ten korintský cirkevný zbor prišli minimálne 4 skúšky. A ten nejednotný cirkevný zbor tie skúšky veľmi ťažko zvládal a v niektorých z nich úplne zlyhal. A to ešte v ďalšom pokračovaní listu budeme počuť. Tou prvou skúškou bolo to, že do Korintu prišli kazatelia evanjelia, ktorí podľa nášho hodnotenia môžeme povedať, že boli populistickí kazatelia. Boli to proste ľudia, ktorí bombasticky okázalo vystupovali, ale ich zvesť bola pochybná. A my potom neskôr budeme vidieť, ako vďaka tým, že tí korintskí boli týmito ľuďmi očarení, tak Pavla úplne zavrhli a vypudili ho. A tým druhým bolo, že jeden z tých vodcov korintského cirkevného zboru sa dopustil veľmi nemorálneho činu. Pavel ho napomenul a vďaka tomuto napomenutiu Pavla vytlačili spomedzi seba. Neboli schopní prijať napomenutie. Tá tretia vec bola, že v tom cirkevnom zbore boli naozaj rôznorodé dary Svätého Ducha. A ten cirkevný zbor tieto rôznorodé dary Svätého Ducha nevedel využiť alebo usmerniť kvôli svojej nejednotnosti. A tie charizmy ten cirkevný zbor skôr rozdeľovali, ako by znásobovali jeho službu. A tým štvrtým problémom je, že v tom cirkevnom zbore boli aj rôznorodí členovia. Boli tam Židia a pohania, boli tam chudobní a bohatí, boli tam otroci a slobodní. A ten nejednotný cirkevný zbor nedokázal ani túto situáciu zvládnuť. Takže keď Pavel píše tieto slova, ako ho bolí tá nejednotnosť, on ešte netuší, že tieto 4 skúšky na ten cirkevný zbor prídu, ale oni skutočne aj prišli a ten cirkevný zbor v týchto skúškach zlyhával a Pavel musí veľmi, veľmi veľa sa namáhať a liečiť a pastiersky a učiteľsky viesť, aby ten cirkevný zbor vytiahol z toho zmetku, do ktorého vošiel svojou nejednotnosťou. To je teda taký úvod, čo Pavel prežíva pri písaní prvého listu Korinským. Jednoduchá odpoveď, trápi ho nejednotnosť v zbore. A kebyže si kladieme otázku, že aké boli príčiny tej nejednotnosti, tak by sme povedali, že tá nejednotnosť bola vytvorená z takých dvoch ingrediencií, ktoré vytvorili výbušnú zmes. Tou prvou ingredienciou bolo spoliehanie sa na svoju vlastnú duchovnú múdrosť. Také sebaisté spoliehanie sa na vlastnú duchovnú múdrosť. Práve ten môj alebo náš zdroj duchovných informácií a podnetov je ten pravý zdroj a my sme naň napojený a on je najlepší, najduchovnejší, najautoritatívnejší. Iní v našom zbore takýto zdroj nemajú. My sme Pavlovi, my sme Kéfasovi, my sme Apolovi. Proste takéto sebaisté spoliehanie sa na duchovnú múdrosť niekoho. A tá druhá výbušná ingrediencia bola ľudská pýcha. ľudská pýcha, ktorá v tom Korinte akoby prekonala hranice takej únosnosti. Tí ľudia jednotliví boli asi takej mienky, že my sme duchovne ďalej ako iní, my sme vyššie ako iní, alebo my sme hlbšie ako iní, my máme viac ako majú iní. Sebaisté spoliehanie sa na svoju vlastnú duchovnú múdrosť a pýcha. Toto bola výbušná zmes, ktorá spôsobila nejednotu v korinskom cirkevnom zbore. A teraz je otázka, že ako tento problém toho spoliehania sa na duchovnú múdrosť, na vlastnú duchovnú múdrosť a toto ovládnutie vlastnou pýchou, ako ho Pavel rieši. No a to riešenie ste počuli minulý týždeň, keď vykladal brat farár Maroše Franko časť od 18. do 25. verše. Ja si to ešte raz dovolím prečítať. A sestri a bratia, teraz to čítajme s tým, že vieme o tom, že podľa Pavla v Korinte boli dva problémy. Sebaisté spoliehanie sa na vlastnú múdrosť a pýcha. A teraz Pavel píše. Slovo o kríži je totiž bláznostvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Veď je napísané, zničím múdrosť múdrych a zmarím rozumnosť rozumných. To je citát z Izajáša. Kde je múdry? Kde je zákonník? Kde je múdrland tohto veku? Pavel myslí v tejto chvíli pohľad na kríž a pýta sa, kde je múdry, kde je zákonník, kde je múdrland tohto veku? Či Boh Kristovým krížom neobrátil múdrosť tohto sveta na bláznovstvo? Keďže svet vlastnou múdrosťou nepoznal Boha v jeho múdrosti, zalúbilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom kázania o Kristovi. Lebo Židia žiadajú znamenia, Gréci hľadajú múdrosť, my však kážeme ukrižovaného Krista. Židom je to pohoršenie, pohanom je to bláznovstvo, ale povolaným, kresťanom, aj Židom, aj Grékom, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Veď Božie bláznovstvo je múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia. Toto Pavel napísal tým korinským kresťanom, ktorí si tak veľmi zakladali na svojej vlastnej duchovnej múdrosti a boli z toho veľmi pyšní. A Pavel im píše, že evanjelium, Kristov kríž, je vysoko povznesené nad človekovú múdrosť, nad človekovú logiku. Evanjelium vôbec nie je ľudským dielom. A evanjelium vôbec nie je opreté o ľudskú múdrosť, o nejakú ľudskú duchaplnosť, o nejakú kreativitu duchovnú. Veď koho by napadlo, koho múdreho by napadlo, že Boh zachráni tento svet cez brutálnu popravu tesára Ježiša z Nazaretu. Ktorého mudrlanta by toto napadlo? Ktorého židovského zákonníka by toto napadlo? A Pavel píše, áno, Boh obrátil akúkoľvek múdrosť židov alebo múdrosť pohanov úplne na ruby, úplne sa jej vysmial. Múdrosť a duchaplnosť pred Bohom nič neznamenajú, pretože Boh zachránil tento svet cez kázanie o smrti Ježiša. Ten kríž je najväčšie bláznovstvo a Boh sa akoby takto vysmial všetkým múdrym a duchaplným ľuďom, ktorí Boha hľadajú v niečom inom a fandia si, akí sú múdri a duchaplní. Boh teda urobil niečo paradoxné, neočakávané, šokujúce a nelogické. A Pavel sa tak ironicky pýta, že kto z múdrych tohto sveta toto predpovedal alebo vypočítal, že takto sa to stane. Že ja keď nesiem evanjelium o Kristovi, tak Židia sa pohoršujú a pohanom sa to nevie zmestiť do hlavy, ale u Pavla je, a u Boha je toto najväčšia moc a najväčšia múdrosť, kázeň o ukrižovanom Ježišovi. Takže Pavel zobrazuje Boha, ktorý sa cez Kristov kríž vysmieva múdrym a vysmieva pyšným. Tu nás sme trošku preskočili do 3. kapitoly a to je znova citát starozmluvný. Pán pozná myšlienky múdrych, že sú márne. Pavel dokazuje akoby zo starého zákona, že to, čo robí Boh, to, čo Boh teraz urobil v Ježišovi Kristovi, že to akoby obrátilo na ruby akúkoľvek ľudskú múdrosť a ľudskú duchaplnosť, že voči obsahu evanjelia sú bezradní a akoby bezmocní aj najmúdrejší ľudia z tohto sveta. Ako by sa Pavel pýtal, že počujte, že vy, ktorí o sebe hovoríte, že ste múdri a že ste duchaplní a že na tomto zakladáte svoju pýchu. Kto z vás kedy si myslel, že Boh zachráni tento svet cez brutálnu popravu Ježiša? Takže takto Pavel argumentuje proti duchovnej pýche a spoliehaniu sa na vlastnú múdrosť tých jednotlivých korinských strán, ktoré v cirkevnom zbore medzi sebou súperia. Pavel im chce povedať, vy ste svoju vieru nasmerovali úplne zlým smerom. Vy ste sa mali sústrediť úplne na Krista a vy ste sa miesto toho sústredili na postavy svojich vodcov a závodíte v tom, že ktorý je múdrejší a ktorý je duchaplnejší a skupinkujete sa na základe toho a je to úplne falošná cesta. Spoliehate sa na vlastnú múdrosť a Boh v Kristovi obrátil múdrosť tohto sveta úplne na ruby. A v 1. Korinským 1. kapitola 30. verš, a to už je náš veršík z nášho úryvku, Pavel píše, že z neho, teda z Krista, ste aj vy v Kristovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múdrosťou, spravodlivosťou, posvetením a vykúpením. Kristus je naša múdrosť. Kristus je naše všetko. Nie, že ja sa mám koncentrovať na nejakého vodcu, ktorým som očarený a myslím si, že on je ten najmúdrejší a najduchaplnejší a z jeho múdrosti a duchaplnosti aj ja mám niečo. Nie, Ježiš Kristus je ten najmúdrejší, v ňom nám Boh daroval všetko, učinil ho múdrosťou, spravodlivosťou, posvetením a vykúpením a skutočný kresťan sa orientuje na Krista a nie na múdrosť nejakého svojho vodcu. Celý ten predchádzajúci úryvok, o ktorom hovorím, ten 18. až 25. verš, ktorý bol vykladaný minulú nedeľu, nebol teda napísaný ako nejaká taká izolovaná úvaha o Kristovom kríži, ale Pavel ju napísal preto, aby z nej vyšiel a zabojoval proti tým takzvaným múdrym a duchaplným a docielil, aby cirkevný zbor sa prestal skupinkovať, prestal vytvárať frakcie a zjednotil sa. Pavel tú úvahu o Kristovom kríži nenapísal samoúčelne, ale napísal ju ako predprípravu toho, čo my vykladáme dnes. Že dnes chce Pavel zabojovať za jednotu toho rozbitého cirkevného zboru. Aj na tomto mieste, ktoré teda dnes vykladáme, ale aj na mnohých ďalších miestach v prvom liste Korinským, Pavel veľmi ostro a nekompromisne kritizuje akúkoľvek ľudskú múdrosť, akúkoľvek ľudskú pýchu, akúkoľvek ľudskú sebaistotu. Že pochopte, že to, čo Boh urobil v Kristovi, je o mnoho viac ako vaša múdrosť, ako vaša pýcha, ako vaše predpoklady, ako vaša logika. Že ten Kristov kríž je šokujúci a paradoxný, tak si to uvedomte. Pavel na mnohých a mnohých miestach kritizuje ľudskú múdrosť, pýchu, domýšľavosť a tak ďalej. Ja som si tu na vypísal iba z prvého listu Korinským, neviem to ani spočítať, koľko ich je, možno 10 veršíkov proti ľudskej pýche. 1. Korinským 1.19, ten citát z Izajáša: zničím múdrosť múdrych a zmarím rozumnosť rozumných. To majú počuť tí, ktorí sa nadúvajú vo svojej akobyže múdrosti a ducha plnosti v Korinte. Alebo 1. Korinským 1. kapitola 27. verš. Čo je svetu bláznivé, čo sa zdá nemúdre, neducha plné, to si Boh vyvolil, aby múdrych zahambil. A čo je svetu slabé, to si vyvolil Boh, aby mocných zahambil. Pavel má na mysli Kristov kríž, že Kristov kríž zahambuje múdrych a mocných, lebo Kristov kríž ich pohoršuje. To sa im zdá príliš brutálne a také vulgárne, že cez smrť človeka Boh nás zachránil a priniesol nám všetko. 1. kapitola 28. verš. Čo je svetu neurodzené a opovrhnuté, vyvolil si Boh. A úplne taký výrok, že z čoho niet, to si vyvolil, aby zničil to, čo je. Že to, čo robí Boh, to je úplne nevyspytateľné. Žiadna ľudská múdrosť to nedokáže predpovedať a popísať a odhadnúť. Alebo 2. kapitola 5. verši. Krásny výrok. Aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na moci Božej, ktorou je Kristov kríž, tak to myslí Pavel. Toto je silný veršik, že viera sa nezakladá na ľudskej múdrosti, ale na moci Božej, ktorou je Kristov kríž. Alebo 3. kapitola 18. verš. Nech sa nikto neklame. Ak si niekto z vás namýšľa, že je múdry v tomto svete, nech bude blázon, aby bol múdry. Ak si niekto zakladá na nejakej svojej duchovnej, intelektuálnej a neviem akej múdrosti, že on je tá autorita, ktorá všetko najlepšie pozná, tak Pavel hovorí, že ak chceš byť pred Bohom naozaj veľký, tak sa staň bláznom. Že proste jednoducho sa sústreď na ukrižovaného Krista, tam je všetko, nie v nejakej tvojej duchovnej, ako v tvojej predstave, aký ty si veľký a múdry, aký si ty intelektuál a kapacita v cirkvi. 4. kapitola 6. verš. Toto však, bratia, vzťahoval som na seba a na Apola ako podobenstvo pre vás, aby ste sa na nás naučili, nič na to, čo je napísané, aby sa nikto nevychvaľoval jedným proti druhému. Tam Pavel opisuje priamo to zápolenie tých skupín, ako sa oni hádajú a vychvaľujú, že kto čo má, kto čo pochopil, kam až dosiahol a tak ďalej. Tí ľudia sa zrejme ako nepríjemne hádajú a súperia, sú rivalmi. Proste, že nevychvaľujte sa jeden proti druhému. 5. kapitola 2. verš. A vy sa ešte nadúvate? Nie, aby ste sa radšej rmútili a vyvrhli spomedzi seba toho, čo sa dopustil takého skutku. K tomu tí vykladači 1. Korinským ešte dvojdu, že jedna z tých veľkých autorít korinského cirkevného zboru sa dopustila strašného morálneho poklesku, že začala intimne žiť s manželkou svojho otca. A Pavel hovorí, no tak toto je celá vaša múdrosť. Že namiesto toho, aby ste rozoznali, že tento váš vodca urobil strašne nemorálnu vec a vylúčili ho spomedzi seba, tak vy sa ako chválite tým, že aký ste všetci veľmi múdri a neviete rozoznať takúto vec, že jeden z vás urobil strašný morálny pokles. Alebo 6. kapitola 5. verš. Na vaše zahambenie hovorím, či niet medzi vami ani jedného rozumného, čo by vedel rozsúdiť spor medzi bratmi? Tu zase Pavel myslí na tú situáciu, že tí korinskí kresťania so svojimi vzájomnými spormi chodili pred svetské súdy, čím spôsobovali veľkú diskreditáciu Bohu, evanjeliu, cirkvi. A Pavel hovorí, vy, ktorí sa tak chválite svojou duchovnou rozumnosťou, vy musíte chodiť pred svetské súdy? Niet medzi vami skutočne jeden múdry, ktorý by váš spor dokázal rozsúdiť bez toho, aby ste spôsobovali takúto hanbu cirkvi a Bohu na svetských súdoch? Takže to je niekoľko Pavlových výrokov, v ktorých Pavel odsudzuje tú takú sebaistú ľudskú múdrosť a pýchu, ktorá ak prekonala všetky hranice. A Pavel ju odsudzuje preto, lebo toto bolo veľkým problémom korinských kresťanov a Pavel ich vedie k tomu, aby si to uvedomili, zaradili spiatočku, spokorneli, aby mali v hlave túto myšlienku. Veď Boh v kríži Kristovom urobil niečo, čo sa vymyká akejkoľvek ľudskej múdrosti a logike. Tak prečo si my na tej múdrosti a logike takto zakladáme? Sústreďme sa na Krista a nie na našich múdrych a duchaplných vodcov. No ale Pavel nehovorí v tom úryvku od 18. do 20. po 25. verš iba o tej takej o paradoxnom charaktere evanjelia, toho, čo Boh urobil v Kristovom kríži, ale Pavel práve v tom našom dnešnom úryvku uvádza aj to, ako tie Božie paradoxy pokračujú ďalej. A napríklad, ako sa tá zvláštna Božia logika, ktorú nepostihne žiadna ľudská múdrosť, prejavila trebárs v tom, že ako je cirkevný zbor v Korinte zložený. 26. až 29. veršik. Pozrite len svoje povolanie, bratia, akoby povolanie k viere v Krista. Nie mnohí ste múdri podľa tela. To znamená, nie mnohí ste intelektuáli, nie mnohí ste vzdelanci. Nie mnohí ste mocní. Nie mnohí máte nejaké verejne akceptovateľné a urodzené postavenie. Nie mnohí ste urodzení. Ale čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby múdrych zahambil. Čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahambil. A čo je svetu neurodzené a opovrhnuté, vyvolil si Boh. A čo ho niet, vyvolil si, aby zničil to, čo je, aby sa nikto nechválil pred Bohom. Zrejme, ten korinský cirkevný zbor vo veľkej miere pozostával, ak použijem také staré dobré socialistické slovo, že z proletariátu, z úplne jednoduchých ľudí, ktorí nemali žiadne špeciálne vzdelanie, ktorí nemali žiadny vysoký spoločenský status, ktorí mnohí boli neslobodní, že boli otroci a nemali žiadne vonkajšie bohatstvo. Proste bola to taká tí ľudia z ulice. Mnohí takýto uverili v Pána Ježiša Krista a stali sa kresťanmi. A Pavel im hovorí, pozrite sa, ako paradoxne jedná Boh. Nie len v tom, že zachránil človeka cez kríž svojho syna. Ale tuna v antickom veľkomeste Korint, ktoré malo v tom čase 500 000 obyvateľov a patrilo medzi 5 najväčších miest v Rímskej ríši, tak v tomto antickom veľkomeste Korint si vyvolil a povolal k viere mnohých ľudí z ulice. No kto by to kedy povedal? Ľudia vo svojej múdrosti predpokladajú, že ak Boh niekoho povolá k viera, daruje mu večný život, tak to budú tí takí tí slušní, urodzení, vzdelaní, takí tí lepší ľudia, tá stredná trieda, ešte niečo viac, tí, ktorých tak radi pozývame na koncerty do našich kostolov, že to sú tí takí kultivovaní a takí tí ľudia dobrej vôle, s ktorými máme taký spoločný jazyk, tak radi ich máme, keď sú medzi nami. A Pavel hovorí, pozrite sa vy na seba. Boh v Korinte urobil to, že povolal k životu viery ľudí, vás, pred ktorými si ostatní chytajú nos, že akí obyčajní ľudia, akí prach obyčajní ľudia z ulice a oni sa stali Božími deťmi. A Pavel hovorí, že Boh si vyvolil to, čo je ako nemúdre a to, čo je slabé a to, čo je neurodzené a čo je opovrhnuté, že no, kto by to kedy povedal z múdrych a z ducha plných, že práve takýmto bude patriť tá Božia otcovská dobrota, Božie kráľovstvo a večnosť. Že pozrite sa, ako paradoxne jedná Boh. Alebo potom Pavel ďalej, trebárs v 4. kapitole, bude hovoriť, že ten Boží paradox siaha trebárs aj na to, že ten, kto nesie evanjelium, sám Pavel, že aký on je slabý a chatrný človek. Tu na jedno miesto zo 4. kapitoly, že nám, apoštolom, vykázal Boh posledné miesto ako odsúdeným na smrť. Stali sme sa divadlom svetu, aj anielom, aj ľuďom. My sme blázni pre Krista a ostatní sa cítia ako rozumní v Kristovi. My sme stále slabí a ostatní sa cítia silní a slávni. A my sme znevažovaní pre Krista. A sme aj hladní, aj smední, aj nahí, aj bití, aj bez prístrešia, namáhame sa, pracujeme vlastnými rukami, zlorečia nám, nadávajú na nás a my dobrorečíme, prenasledujú nás a my trpíme, hanobia nás a my sa za nich prihovárame v modlitbách. Sme ako smeti sveta, vyvrhel mi všetkých až dosiel. Pavel hovorí, že ten Boží paradox ďalej siaha až tam, že tí, ktorí nesú jeho slávne evanjelium, že do nich by si ostatní iba tak kopli, proste odmietli ich. Oni nič neznamenajú, že takto zvláštne sa správa Boh na tomto svete medzi ľuďmi a vy si zakladáte na svojej múdrosti a na svojej duchaplnosti, keď Boh robí takéto zvláštne veci, nelogické. Svet zachraňuje v kríži, k viere pozýva tých najneurodzenejších a jeho evanjelium nesú tí, ktorých všetci považujú za bláznov a najradšej by si do nich kopli. Ale toto je zvláštna Božia múdrosť a zvláštna Božia cesta. Tak prosím vás, Korinský, prestaňte si vy zakladať na svojej múdrosti a na svojej duchaplnosti. Neviem, či to celkom zrozumiteľne vykladám, že akým spôsobom takým až úplne ironickým Pavel karha tých tzv. Múdrych v cirkevnom zbore, ktorí rozbijajú tou svojou múdrosťou jednotu cirkevného zboru, že veď sledujte Boha, ako on sa správa v úvodzovkách nemúdro. A prestaňte si zakladať na svojej vlastnej múdrosti. Jednu pasáž, ktorú som si pripravil, vynechám, nepovažujem ju za takú dôležitú, aj kvôli času, ak by sme sa ešte chceli porozprávať, ale chcel by som v závere formulovať jedno také poučenie z tohto úryvku, že keď si čítame Božie slovo, nech si ho čítame aj s nejakým takým poučením. A táto pasáž mne osobne hovorí o tom, že akákoľvek nejednotnosť v cirkvi a hlavne tá nejednotnosť, ktorá je vyvolaná ľudskou človečinou, tak takáto nejednotnosť oslabuje duchovnú imunitu cirkvi. A takáto vnútorne nejednotná cirkev nedokáže alebo iba ťažko dokáže čeliť výzvam, ktoré ju môžu stretnúť. To bol príklad korinského cirkevného zboru. Nejednotnosť spôsobila, že ten zbor sa potom ocitol v zmetkoch, keď sa stretol so skutočne minimálne štyrmi zložitými výzvami. Poučenie pre nás dnes, ak je cirkev nejednotná a ak je nejednotná hlavne z dôvodov nejakej ľudskej človečiny, malichernosti alebo čohosi podobného, tak potom nedokáže alebo iba ťažko dokáže čeliť vážnym výzvam, ktoré ju môžu stretnúť. A jeden veršík na zapamätanie, a to je posledný veršík z dnešného úryvku. Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Jednoduché, nebudeme sa skúšať zo zlatého veršíku. Je to jednoduchý veršík. Naozaj človek by mal ovládať niekoľko takých dobrých pasáží Božieho slova na spameť. Nie preto, aby sa vedel prezentovať, ako vie Božie slovo citovať, ale aby Božie slovo naplnilo aj naše vedomie, ale aj naše podvedomie a aby nás to počuté Božie slovo potom orientovalo trebárs v kritických alebo krízových chvíľach nášho života. Ak nemám vo svojom vedomí a vo svojom podvedomí žiadne Božie slovo, tak ma naozaj v zložitej chvíli nemá čo zorientovať, ale ak mám svoje vedomie aj svoje podvedomie naplnené Božím slovom, tak ono ma môže podržať. A toto môže byť jeden veršík, ktorý si môžeme odniesť z dnešného výkladu. Pavel píše, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. A ja som si k tomu napísal niekoľko takých vied, ako to ja sám osobne cítim, že moja jednoduchá a každodenná sústredenosť na Krista a moje pozitívne výroky o sebe, lebo ja, či chcem, či nechcem, musím o sebe niečo hovoriť aj pozitívne. Moje pozitívne výroky o sebe a o mojom živote, ktoré napokon smerujú ku Kristovi a sú z Krista, napríklad ja musím povedať, že sa mi niečo podarilo. Ale môžem to povedať, že chvála Pánovi, že sa mi to podarilo. Že ja musím o sebe povedať nejaký taký akoby, že chváliaci sa výrok, ale že nech je ten výrok z Krista a nech smeruje ku Kristovi. Takže moja každodenná sústredenosť na Krista a moje pozitívne výroky o sebe, ktoré napokon smerujú ku Kristovi a sú o Kristovi, sú za prvé brzdou tomu, aby som sa nezačal točiť okolo seba samého a bol nad sebou v úžase, bol samým sebou opantaný a teda aj oklamaný. A za druhé, takéto moje pozitívne výroky o sebe, ktoré napokon smerujú ku Kristovi a sú o Kristovi, sú prostriedkom na to, aby všetko dobré, čo sa so mnou a okolo mňa deje, a to sa naozaj deje, aby to ešte viac prehlbovalo moju závislosť na Kristovi, moju úctu, vďaku a chválu Kristovi. Teda my asi nedokážeme žiť bez toho, aby sme nepovedali o sebe niečo pochvalné. Asi toto sa nedá. My musíme o sebe povedať aj niečo pochvalné, pretože to je realita nášho života. Nám sa aj darí, my sme aj úspešní, deje sa v našom živote mnoho dobrých vecí a my to nedokážeme opísať bez toho, že by sme sa nepochválili. Ale ešte raz to celé prečítam. Moja každodenná sústredenosť na Krista a moje pozitívne výroky o sebe, ktoré napokon smerujú ku Kristovi a sú o Kristovi, sú brzdou proti tomu, aby som sa nezačal s úžasom točiť okolo seba samého a bol sebou samým opantaný a oklamaný. Za druhé sú prostriedkom na to, aby všetko dobré, čo sa so mňou deje a okolo mňa deje, ešte viac prehlbovalo moju závislosť na Kristovi, moju úctu, vďaku a chválu jemu. Teda, kto sa chváli, áno, áno, nech sa chváli, ale nech sa chváli v Pánovi. Takže to je Pavlov odkaz pre nás. Ďakujem vám, veľmi pekne dávam bodku, aby sme mali ešte chvíľku čas.
Ďakujeme, že ste počúvali podcast Labyrint sporov a sila lásky. Budeme radi, ak o ňom poviete vašim priateľom a budeme tak môcť spolu s vami šíriť evanjelium ďalej. Ak vás táto časť zaujala a ak vidíte v našej práci zmysel, môžete nás finančne podporiť a vyjadriť tak vďaku tejto službe. Viac informácií nájdete na webe emc.ecau.sk. Vaša pomoc je pre nás veľmi cenná. Novinky v edukačnom misijnom centre, semináre, školenia a mnoho ďalšieho pre váš osobnostný a duchovný rast môžete nájsť na našom webe alebo na Facebooku. Do počutia na budúce.